Radiomafian lähetys on siirtynyt Ylöjärvelle, jossa tänään kohtaamisessa meillä on vieraana tai uhrina, miten päin vaan, Eppu Normaalin laulaja, lyyrikko Martti Syrjä. Sä et ole kauhean pitkälle noista tai näistä lapsuutesmaisemista vuosien mittaan päässyt.
No siis niin pitkälle joo, että asuisin nyt jossain muualla. Se pitää paikkansa. Eihän mä nyt täältä minnekään muuttaisi. Välillähän tuli tehtyä ekskursioita tuonne ulkomaille, mutta siellä kun asun, niin tietenkin kovasti aina halusi tulla kotiin takaisin. Oikeastaan tämä alkoi tuntua kodilta vasta sitten, kun mä muutin takaisin.
Miltä tästä ikkunasta puskan läpi avautuva peltomaisema vaikutti nuorelle Martti Syrjälle? Mimmoinen reviiri sulla esimerkiksi oli tässä tällä alueella? Tässä talossahan sä et varsinaisesti et ihan kakarana pyörinyt kuitenkaan.
Niin, ihan kakarana, siis vuodesta 67 asti. Eli mä tulin toiselle luokalle kansakouluun tänne Lakialaan. Ja mun reviiri nyt oli semmoinen, kun pikkupojalla reviiri on, jolla on pikkupojalla niin kuin polkupyörä käytettävissä, niin kyllähän se suhteellisen laaja oli.
Sait mennä vapaasti, minne halusit.
Joo,
eikö vanhemmat pistänyt rajoja, että tuosta tuon pellon poikki et enää mene?
Ei, kyllähän nämä maaseudulla nämä rajat on selvät, että minne saa kävellä ja minne ei. Pellolla ei saa koskaan kävellä, jos siinä kasvaa jotain. Pellon laitaa pitää kulkea. Eikä sitä paitsi pyörällä kauhean pitkälle pääse koskaan.
Entä sitten ihan niin kuin talon sisällä, millaisia rajoja sulle vanhempien taholta asetettiin?
No,
sä kuitenkin oot kuuluisesta taiteilijaperheestä ja varmaan monessa radiomafiaa kuuntelevassa kodissa tällä hetkellä mietitään, että hyvän se Martin on, kun se on bohemien parissa kasvanut.
Niin, no ei meillä ollut mitään siis semmoisia tiukkapipoisia rajoja koskaan. Niin kuin, ei me ainakaan veljeni kanssa semmoista koettu, kun isä ja äiti oli vähän omasta mielestään huonoja kasvattajia, siis sikäli, että ne ajattelivat, että heidän täytyisi yrittää meitä niin kuin oikein kasvattaakin, mutta se ikään kuin epäonnistui sitten sillä tyylikkäästi. Eli meistä tuli hyvinkin tavallaan niin kuin vapaita ajattelemaan omilla aivoillamme ja mitään semmoisia niin kuin asenteellisia rajoja mä en ainakaan huomannut.
Oliko tämä eräänlainen vanhemmilta annettu hengenvapaus osa sellaista eettistä perimää, mitä he pyrkivät teihin siirtämään, vai
joo,
oliko se vaan luontevaa oleilua?
Kaipa se sitä eettistä perimääkin on sikäli, että vanhemmat luonnollisestikin niin kuin, pyrkivät siirtämään sen oman arvomaailmansa meille, ja siinä kyllä onnistuivatkin, eli hyvinkin niin kuin tavallaan vapaamielisessä ympäristössä kasvettiin.
Sä veljes kanssa kasvoit siihen ympäristöön, mutta huomasitko sä esimerkiksi tuommoisten kavereiden kanssa leikkiissä jutellessa, että teidän kodissa olisi jotain vähän spesiaalimpaa suhteessa esimerkiksi, jos puhutaan ihan trivialiteeteista, niin kotiintuloaikoihin tai tämän tyyppisiin asioihin?
Niin, siis mistähän me oltaisiin tultu kotiin, kun me asutaan täällä Jumalan selän takana, niin Eihän me käyty missään. Eihän me käyty missään riennoissa. Ei me käyty elokuvissa. Jos käytiin elokuvissa, niin se oli äärimmäisen harvinaista. Sinne mentiin sitten autolla tai jotain tämmöistä näin. Että, niin kuin, ei mitään semmoista kotiintuloaikoineen, mitään semmoista kasvatusmentaliteettia ollut. Että,
ettekö te ikinä unohtunut metsään tai lammen rannalle tai
niin,
tai johonkin koivikkoon katsomaan, kun leppäkertut kisailee?
Kyllähän me sitten kun tultiin vähän vanhemmaksi, niin tehtiin kaikennäköisiä ekskursioita tuonne joenrantaan ensimmäisten keskiulutpullojen kanssa ja sillä lailla, mutta niistä oltiin tyystin hiljaa sitten kotona, ei puhuttu pahemmin.
No me oltiin ihan tuommoisesta, no laitokselta saakka niin kuin eteenpäin, eli meidän molemmat vanhemmat perheet asuttiin Jyväskylässä siihen aikaan. Tai ei vielä aivan tässä minun syntymäaikaan, mutta Martti on muistaakseni syntynyt Jyväskylässä. En mä nyt ihan väärin muista. Tai Tampereella. Mutta joka tapauksessa sinne on muutettu niin kuin ensimmäisen vuoden kahden eli vuoden aikana niin Jyväskylään, jossa meidän vanhemmat oli samalla työpaikalla. Ja siitä seurasi sitten tietysti tämmöinen aika aktiivinen seurustelu. Kyllä se tämmöistä tietysti suhtkoht fyysistä menoa oli siihen aikaan. Kyllähän siinä käytiin tämmöistä sotaa useasti, eli kun Pantse on meitä vähän vanhempi ja me oltiin aina Martin kanssa sitten kaksi Pantsea vastaan, että se oli tämmöistä muuta paakkusotaa ja kaikkia tämmöistä kivillä heittelyä ja muuta, mutta siis se oli useasti niin kuin tämmöinen jako meillä. Kyllä mulla semmoinen muistikuva on siitä, että mä olisin ollut vähän enemmän semmoinen niin kuin johdatteleva siinä suhteessa, että mä hyvin herkästi taisin sanoa, että ei viitti sitä, vaan tehdään tätä. Että siinä oli tämmöinen, ja mä muistan Martti joskus siitä mulle suuttukin ja sanoi, että kun sä aina sanot noin, ei viitti sitä ja tehdään näin. Että kyllä ja Pantse oli tietysti iso veli, kun oli Martin suhteen, niin semmoinen tietysti oli semmoinen johtohahmo siinä. Sitten siinä vaiheessa, kun alkoi meillä olemaan mankkoja ja levysoittimia, siinä varmaan vähän alta 10 ikäisinä mä kuvittelisin, niin siinä kyllä varmasti oli jo tämmöistä. Kyllä meillä semmoisia bändi niin kuin kuvitelmia oli. Kyllä me ollaan siltä ajalta, että kyllä meistä jokainen meistä kolmesta niin on selkäänsä saanut ainakin kerran, että kyllä mä semmoisen muistan kyllä ne ajat. Silloin ollaan oltu semmoisia tosiaan alta 10 ikäisiä. Aina meni joku rikki taikka mä muistan kerran, kun Martin ja Mikon Pantsen vanhemmat oli jossain reissussa ja mä olin siellä taas kesää viettämässä täällä Ylöjärvellä ja siellä sitten ilmakiväärillä ammuskeltiin niin kuin tämmöisillä tähkäpäillä, eli pistettiin sinne sitten noita viljan tähkiä ja siellä sisällä ammuskeltiin ja siellä oli hyvinkin arvokkaita taideteoksia seinillä ja kyllähän ne sai niin kuin pikkusen sitten osaansa siitä, että se oli tämmöinen yksi kuvastaa sitä, että kyllä sinne niin kuin tehdessä aina jotain sattuu.
Martti Syrjä, tässä oli äänessä serkkupoika ja Eppu Normaali rumpali Aku Syrjä. Mitä kaikkea teille oikein sattui näiden tähkäpäitten ampumisten ohella?
Nää Aku tyylikkäästi unohti mainita sen, kun se löi mua kuokalla päähän. Ja mitä tulee tähän Aku johdattelevuuteen, se on kyllä kirjoitun totta. Nimittäin Aku oli aina tyylikkäästi se, joka ei koskaan kurastanut vaatteitaan, kun oltiin pihalla leikkimässä. Se vaan sanoi, että olisi kiva kieriä tuossa kuralätäkössä. Siis se riitti. Se sanoi, että olisi kiva kieriä tuossa kuralätäkössä. Itse ei kierinyt siinä, mutta minä kierin.
Sä niin kuin otit heti kiinni, että nyt kieritään.
Näin on.
Menitkö monta kertaa tähän halpaan ikään kuin?
En mä edes huomannut meneväni halpaan. Mun mielestä se oli hirveän hauskaa kieriä siinä kuralätäkössä. Se oli hyvä idea.
Siis miten sitten tapahtui tämmöinen, että nuori Aku on iskenyt Marttia vesurilla ja moottorisahalla. Ja
niin, joo, kuokalla. Se oli me tehtiin tuohon meidän takapihalle tämän talon niin kuin tuonne taakse, niin oltiin kauhean innoissamme, Pantse ja minä ja Aku, että nyt rakennetaan korsu. Ja sitten rakennettiin korsu. Korsussa täytyy olla monttu tietenkin ensin, niin kuin perustusmonttu, tämmöinen näin. Sitä monttua ruvettiin kivikovaan saveen hakkaamaan. Meillä oli kuokkia ja lapioita. Ja ei ollut kuitenkaan kuin kaksi kuokkaa. Ja se oli semmoinen niin kuin maanpehmennyskuokka, semmoinen 3-piikkinen, 4-piikkinen. Luojan kiitos, se ei ollut ojakuokka. Niin se oli Aku kuokkimisvuoro ja Aku silmät ummessa sydämessä kyllyydestä veti kuokalla ja mä siinä kattelin vieressä, kun ei ollut mun kuokkimisvuoroni ja katsoin, että siinä on hieno kasiainen. Ja kumarruin, kato hieno kasiainen ja kumarruin suoraan siihen tulilinjalle. Ja Aku ei enää pystynyt pysäyttämään kuokkaa. Silmät kauhusta laajaten se huomasi, kun se kuokka upposi mun päähän. Niin se nimittäin piikit meni päänahan ja kallon väliin sinne. Sillä tavalla, että Akun täytyy oikein nykästä se irti. Sitten mä nousin pystyyn ja ei mitään reaktiota. Ja sitten mä kysyin vaan, että sattuuko muhun. Siis, että sattuuko muhun. Mä kysyin pojilta, että sattuuko muhun, kun ei, kai mä olin sillä lailla shokissa, että ei muhun oikein vielä sattunut. Sitten kun verta alkoi tulee naamalla, niin mä tajusin, että muhun sattuu.
Vietinkö silloin syrjänpoikaa paikattavaksi?
Ei, siis joo, kyllä me käytiin tuossa kunnanlääkärillä, kyllä sitä tikattiin. Mulla on edelleenkin ne arvet tietenkin tuolla. Siellä on muuten paljon arpia, nimittäin just näissä akun mainittimissa multa ja kivisotaleikeissä, niin tuli sitten niin kuin ämpäristä välillä ja tuli kaiken näköisiä klommoja päähän.
No ne on kuitenkin vielä aika viattomia ja tahattomia vahingontekoja, jos näin voi sanoa. Tekikö tämmöinen 7-vuotias Martti Syrjä ankarasti kepposia, siis ihan niin kuin pahat mielessä?
Ei me...
Tai edes vänkät mielessä?
Ei me sillain. Ei me oltu sillain niin kuin ilkikurisia kakaroita, että me oltaisiin haluttu tehdä kepposia toiselle ja sitten katsoa, kun niillä on vaikeuksia. Ei me tehty semmoisia temppuja ollenkaan. Että kyllä me jotenkin tajuttiin, että ei semmoista saa tehdä. Et enemmän me tehtiin kepposia tavallaan sitten niin kuin Pantsi ja minä toisillemme. Ja lähinnä se oli sitä, että Pantsi teki kepposia mulle. Pantsi käytti oikeastaan nuoruudessaan niin kuin suurimman osan kaikesta ajasta niin erilaisten Martin tappokoneiden suunnittelemiseen. Se itse kutsui niitä Martin tappokoneiksi. Ja niin mä taas sitten, mun hommani oli se, että mä juoksin aina vanhemmille kertoa, että Pantsi kiusaa mua. Ja Pantsi suuttui siitä aivan erityisesti, kun se ei mitään voinut sietää niin vähän kuin sitä, että mä kantelin. Sitten se sai taas hyvän syyn kiusata mua lisää.
Pysyt sä kuvailemaan tämmöisiä Martin tappokoneita, että millaisia helvetin koneita oli
se
kyseessä?
Siis ehkä kaiken järkyttävin oli tämä, kun se laudasta rakensi panssarivaunun. Siis, meillä oli tämmöiset niin kuin vanhat niin kuin lastenvaunujen pyörät, joita käytettiin mäkiautoissa ja näin. Ja se otti sen mäkiauton pohja, missä ne pyörät oli, ja rakensi siihen laudasta siis panssarivaunu, jonne se justiin mahtui itse sisään. Ja siinä oli tämmöinen 10 sentin PVC-muoviputki tykinpiippuna. Ja no eihän se, kun se sillä niin kuin retukivistyylillä niin kuin pystyi justiin sitä siirtää jaloillaan eteenpäin. Ja eihän se kääntynyt mihinkään se vaunu ja tykkitorni ei ollut kääntyvä. Ja se heitteli sieltä sisältä niin käpyjä ja kiviä sieltä 10 sentin muoviputkesta näin. Heitteli muhu. Ja mä mun hommani oli se, että turpinvedon uhalla, niin mun täytyy seistä siinä panssariauton edessä, sen tykinpiipun edessä, että se osuisi muuhun. Mä en saanut liikkua, kun ei Pantsi pystynyt liikkuun itse sillä vehkeellänsä yhtään minnekään.
Kuulostaa isoveljen meiningiltä.
Joo.
Miten muuten tuohon aikaan, jos ajatellaan tätä seutua ylipäänsä, kun sait vapaasti liikkua, paitsi kasvavalla pellolla, niin oliko täällä kylillä sellaisia aikuisia, johon lapsen katse olisi kiinnittynyt? Jotain tämmöisiä kylähulluja tai muuten vaan outoja tai kiinnostavia.
Ja näitä ihmisiä. Maannousemia, niin kuin äiti niitä kutsui. Joo, kyllä tässä naapuristossakin oli vähän erikoisia tyyppejä, mutta rauha heidän sielulleen, että ovat kyllä jo edes menneet. Tuossa oli aina tuossa meidän naapurissa oli pari, sanotaanko niin kuin pari naapuria tonne päin, niin siellä oli semmoinen vähän vanhempi kaveri, joka siskonsa kanssa asui siinä ja peltotopiksi sitä kutsuttiin, niin se oli vähän originelli tyyppi ja sen kanssa otettiin yhteen muutaman kerran, kun se oli sillä lailla pikkusen hermoheikko, niin eihän me tietenkään me sillä lailla niin kuin tajuttu, että silloin oli päässä vähän jotain. Tai siis se, että se oli vähän hermostunut, niin me tietenkin sitä vähän kiusattiin.
Ja lapsi on kauniilla tavalla julma, kun se kekkaa tämmöisen heikkouden.
Mm. Joo, no sanotaan näin, että ei se meidän julmuus kauhean pitkälle mennyt, koska kyllä me vähän pelättiin sitä.
Oliko muuten tämmöisiä mielenkiintoisia ihmisiä, joita olisi ollut tehnyt mieli oikein mennä vähän katselemaan niin kuin joko aitan seinänrausta tai aidan ylitte?
Niin,
että tässä... ihmisgalleria semmoinen, joka tavallaan olisi ruokkinut lapsen mielikuvitusta, jopa pelkoja jossain määrin.
No sanotaan näin, että se ihmisgalleria, joka tässä talossa lähinnä pyöri, on se kaiken kiinnostavin sikäli, että isä ja äitin ystävät oli kaikki taidemaalareita tai kirjailijoita tai runoilijoita. Ja jotenka lapsesta asti niin täällä pyöri semmoinen henkilögalleria, joka oli aika lailla miten sanoisi, mielikuvitusta kiihottavaa kyllä.
Millaisena poikana sitten tuommoinen alta 10 vanha Martti näki itsensä, että olitko sä niin kuin vaan isonveljen tappolistan numero 1, vai olitko sä sellainen tutkija vai touhuaja vai...
Mä oon ollut aina semmoinen, miten sanoisin, kauhean herkästi innostunut kaikesta ja hyvin impulsiivinen ja lyhytjännitteinen kaikissa hommissa, mitä mä aloitin, niin hyvä, kun mä sain niitä edes puoleen väliin. Ja semmoisena mä lähinnä muistan lapsena itteni. Aina syöksymässä uusiin juttuihin.
Lätäköihin.
Niin, uusiin lätäköihin. Niin.
Mistä sä sitten muuten ammensit niin kuin aineista mielikuvitukseen? Että oliko sulle niin kuin tämmöiset radio, TV, kirjat, lehdet osasto tärkeitä?
En mä sillä lailla niin kuin seurannut. Niin kuin mä tiedän, että jotkut pikkupojat samanikäiset niin kuin alle 10 ja näin, niin ja 10 päälle, että ne on kauheastikin kiinnostuneita. Jotkut kerää postimerkkejä, jotkut kuuntelee radiota, lukee kirjoja tällainen. Mä olin aika fyysinen tyyppi. Mä olin enemmän kiinnostunut peuhaamisesta. Joo, se oli 65 tai jotain semmoista, 64. Milloin me saatiin Pantsin kanssa isältä ja äidiltä ensimmäinen äänilevy, ja se oli Rubber Soul. Mähän tietenkin kuuntelin sitä ihan, ei ollut mitään muuta levyä. Se oli se yksi ja ainoa äänilevy, mikä meillä oli. Me kuunneltiin sitä joka päivä, niin kuin aina. Ja mä osaan vieläkin ne ulkoon, ne biisit tietenkin.
Oliko tämä Beatlesin levy nimenomaan sun vanhempien valinta teille, vai saitteko te itse Pantsin kanssa toivoa, että Beatlesia olisi kiva saada?
Ei mekaan ilmeisesti oikein osattu toivoa vielä järkevästi. Että kyllä musta tuntuu, että isä ja äiti ihan itse suhteellisen ennakkoluulottomasti päättelivät, että ehkä ei ihan klassista musiikkia tai sen aikuista suomalaista iskelmää. Että kyllä se mun mielestä oli kauhean hyvä veto isältä ja äidiltä, että ne keksi ostaa meille Beatlesia, koska se muovasi niin kuin hyvin totaalisesti meidän musiikkimaun siitä eteenpäin.
Oliko sulla myöhemmin esimerkiksi koulukavereille selittämistä, vaikka kansakoulun ensimmäisellä luokalla, selittämistä kavereille, että mikä on Beatles tai...
Joo, mä muistan, joo. Se oli semmoinen juttu, kun me oltiin kyllä jo niin kuin oppikoulussa silloin, eli oppikoulu ekalla tokalla, eli se tarkoittaa niin kuin nykyään, mitä se nyt on sitten 5.–6. peruskoulussa, niin pyydettiin musiikkitunnilla tekemään esitelmä jostain, siis jostain bändistä tai siis soittaa jotain joku biisi. Mä valittiin Revolverilta semmoisen biisin kuin Dr. Robert. Ja niin se oli mun mielestä niin helvetin svengaava ja hyvä biisi. Ja mä ihmettelin, että mikä siinä on, kun kukaan muu luokassa, niin kukaan ei innostunut siitä. Mä olin hirveän pettynyt. Ja kuuntelin vaan, siihen aikaan kuuntelin vaan CCR Molinaa ja tämmöisiä, mikä sekin on hyvä biisi. Mutta se, että mä niin kuin en oikein, niin kuin, mun mielestäni se oli väärin, että kukaan ei tajunnut, kuinka hieno biisi Dr. Robert oli.
Mutta vieläkö Martti Syrjä muistaa ensimmäisen koulupäivänsä?
No, jotenkin hämärästi. Mulla on semmoinen, mä oon joskus miettinyt tätä, että muistanko mä oikeasti sen vai kuvittelenko mä sen vaan jälkikäteen, että mä en muka muistaisin. Jompikumpi mahdollisuus on totta. Eli osaksi varmaan kuvittelen, mutta kyllä mulla semmoinen mielikuva on, että mä jotenkin sen muistan, kun mentiin kouluun ja äiti vei mut kouluun. Opetti koulureitiin ja kaikkea tämmöistä.
Muistatko vielä sen fiiliksen, mikä sulla oli esimerkiksi ensimmäisen kouluvuoden ensimmäisenä lukukautena?
Joo, mä muistan kyllä, se oli järkyttynyt. Siitä se alkoi se mun Jaakobin paine niin kuin koulua vastaan. Että mustahan tuli sitten ihan uskomattoman huono oppilas.
Mut miten koulu ahdisti 7-vuotiaasta Marttia?
No siis, mä olin tottunut niin kuin ajatuksenvapauteen. Mä olin tottunut siihen, että saa ilmaista mielipiteensä ja saa olla mitä mieltä vaan ja saa itse keksiä mitä mieltä on. Koulussahan se ensimmäisen kerran mulle tämä järkytys tuli, että eihän tämä maailma mene niin, vaan siellä yritetään opettaa mulle, miten ajatella. Ja kyllähän mä jouduin opettajani Virolaisen kanssa, se oli siis nimeltään Virolainen, varmaan edes mennyt rouva jo, oli silloin jo hirveän vanha mun mielestäni, tietenkin kaikki oli vanhoja. Niin jouduin kyllä nurkassa seisomaan ihan joka tunti, jos ei nyt ihan joka tunti, niin melkein. Ja jouduin tämmöisen henkisen terrorin kohteeksi jo ihan ensimmäisellä luokalla, kun satui heittämään lumisotaa, kun mentiin poikien kanssa, niin johtajaopettajan poika heiti lumipalloja, jossa oli jääkokkari sisällä. En mä edes tiennyt, että siellä oli jääkokkari sisällä, kun oli semmoisia jääkokkareita, mitä me heitettiin. Osui sitä huuleen ja huuli turposi ja mua ja paria muuta kaveria niin kuin nolattiin julkisesti, niin kuin käytettiin tämmöisenä huonona esimerkkinä niin kuin luokan edessä, ihan kolmosluokkalaisten, isompien luokkalaisten edessä niin kuin näytettiin, että nämä on tämmöisiä alkavia terroristeja ja nuorisorikollisia. Että, ja mä olin siis 7-vuotias silloin.
Jos ajattelee tuollaista kouluyhteisöä ja erällä tavalla opettajasta maailmankatsomusta, niin eikö siihen sitten liittynyt jonkinlaista sitä kunnioitusta sua kohtaan sun vanhempien loisteen kautta? Tiedätkö just ajattelutapaa?
Ei, kyllä mä uskon, että siinä oli luova. Joo, mä ymmärrän kyllä, mitä sä meinaat. Mä uskon, että siinä oli vähän päinvastaista, että opettaja halusi niin kuin ottaa luulot pois. Ja sitten tämä homma, sama meininki jatkuu aika pitkään mun niin kuin kansakoulun lävitse ja näin. Että en mä usko, että mun opettajani niin kuin, lainkaan niin kuin, tavallaan niin kuin positiivisessa mielessä ottivat sitä, että isä ja äiti on niin kuin kirjailijoita ja taiteilijoita, koska en mä ainakaan huomannut mitään muuta kuin aikamoista ajojahtia. Me oltiin erilaisia Pansen kanssa, hyvin erilaisia kuin kaikki muut oppilaat.
Mutta kuinka sä sitten sopeudut tai sulhauduit koulukavereiden kanssa toimimiseen? Et löytyykö teille yhteisiä touhuja?
Joo, no tietenkin totta kai. Kyllähän kun koulukaverit oli hirveän tärkeitä ja mun paras kaverini silloin kansakoulussa oli toi Iso-Antilan Jorma tuosta naapurista. Ja kyllä meillä oli niinku semmoisia, mitä nyt lasten leikkejä oltiin, seikkailtiin, polkupyörällä tehtiin retkiä, mentiin mettään ja meillä oli kaikkia seikkailuja. Ei mulla koskaan niin kuin ikätovereitteni muiden lasten kanssa ollut ongelmia siitä, että isä ja äiti on jotain taiteilijoita. Ei lapset osannut, ei ne osannut sitä sillä ajatella.
Tuossa aikaisemmassa Akusyrjä-insertissä kävi ilmi, että sä olit jossain määrin johdettavissa. Mutta siinä vaiheessa, kun sun elämänpiiri laajeni niin, että sulla tuli luokkakaverit mukaan siihen, niin olitko sä semmoinen jengin joukon dynamo, joka keksi uusia asioita? Ei. Vai olitko sä se toteuttaja?
Mä olin lähinnä luokan pelle. Koska mä olin se, joka niin kuin kaiken innokkaimmin aina rupesi tekemään ja puuhaa jotain. Mä en osannut isojen poikien kanssa oikein tulla toimeen. Niin kuin mua painettiin alas, mä olin hirveän pieni kokonen ja näin. Mä huomasin sitten jossain vaiheessa oppikoulussa, niin kuin, että se, missä mä oon parempi kuin nämä muut, on, että mä pystyn keksiin kaikkea hauskaa ihmisten puheista ja tällaan välittömisiä, tämmöistä niin kuin tilannekomiikkaa harrastaa. Ja siinä mä kehityinkin ihan hyväksi. Mutta kyllä mä luokan pelle oli kukaan järjissään oleva tyttö ei ollut kiinnostunut musta
lainkaan. Aika yllättävää, koska eikö yleensä pellet on just niitä, siis pelle positiivisessa mielessä, pellehän on tyyppi, joka saa ihmiset nauramaan. Niin luulisin, että tytöt olisi nimenomaan kiinnostunut tämmöisestä.
Ei, kun nehän halveksi mua. Mähän oli juuri se, luokassahan aina pitää olla yksi tai kaksi tyyppiä, joita tytöt halveksi. Mä olin kyllä yksi niistä.
Mutta pojat ilmeisesti ei kuitenkaan halveksi.
Ei, kyllä mä pärjäsin jätkien kanssa, mutta se, että mä halveksin niitä poikia. Mä en oikein voi sille mitään, että mä en oikein ollut samalla aaltopituudella aika paljon niin kuin ikätovereitteni kanssa.
Ja mutta se tuskin kuitenkaan oli semmoista 10-vuotiaan tietoista älyllistä ylemmyyttä.
Ei se ihan nyt tietoista, eikä mä nyt voi sanoa, että olisin ollut älyllisesti ylempi kuin he. Mä olin aika hölmö poika. Mutta se, että mä tajusin olevani erillä. Mä ymmärsin sen jo hyvin nuorena, että mä olen erilainen. Mä en ole samanlainen kuin nämä muut, vaikka mä olisin halunnut kauheasti olla samanlainen kuin ne muut. Mutta ei musta koskaan tule, en mä pysy kyentynyt olemaan samanlainen. Niin musta tuli sitten vähän vanhemmiten, sanotaan näin, että joskus tuossa oppikoulun, keskikoulun luokilla, muhun alkoi tulemaan tämmöistä lievää anarkistin vikaa, että mä ihan tahallenikin ärsytin sitten ihmisiä.
Liittyykö se murrosikä jotenkin sitten?
No joo, kyllähän se siihenkin liittyy. Että kyllä mä halusin olla korostuneesti erilainen kuin muut.
Mun sitä murrosikä kaiken kaikkiaan sulle oli? Oliko sulla komplekseja siitä, että on 5 finniä tai liian kapeat hartiat? Tai miten sun
no mulla oli kompleksia siitä, että mä kehityin hirveän myöhään. Munankarvat tuli paljon myöhemmin kuin muille ja saunassa, että kun mentiin uimahalliin, niin oli tietenkin kauhean hankalaa. Sitten mä olin hirveän lyhyt, pieni kokoinen pitkään, niin mä laitoin piilokorkoja, eli mä laitoin paperin möllöjä tuonne kengän sisään, että mä olisin sentin pari pitempi. Sitten mä jäin kerran kiinni siitä, niin mä lauta pojat nauraa. Mä löysin ne mällit sieltä.
Ehdittiin Martin kanssa olla samalla luokallakin ihan hetken aikaa lukiossa, kun me sitten molemmat päätettiin lopettaa samaan aikaan, että siinä jäi ihan semmoinen 2-3 kuukautta oltiin samalla luokalla. Martti nyt oli vähän vielä sillä tavalla omapäisempi, raisumpi kuin minä. Mä sentään kävin niin kuin sillain vähän siistimistä koulua, oli hirveästi pois, mutta en joutunut taas opettajien kanssa niin paljon kahnaukseen kuin Martti, että meillä oli tämmöinen luonne ero tässä, mutta molemmat yhtä lailla onnettomia koulun kävijöitä, että kyllä se meidän kouluura sitten tosiaan loppui siinä vaiheessa. Kyllähän siis Martilla on aina ollut semmoinen hullunpojan maine jo pienestä saakka siis koulussa, että kyllähän Martti teki aina semmoisia tempauksia, jota nyt ei yleensä tullaan koulussa tehty, että kyllä siellä, kyllä se Martti oli semmoinen käytökseltään, että siellä saattoi tapahtua kaikenlaista.
Martti Syrjä, mihin tempauksiin ja kaikenlaisiin tapahtumiin Aku Syrjä tässä lausunnossaan viittasi?
No siis lähinnä näihin keskikoulussa tapahtuneisiin, justiin tähän, niin kun mä yritin olla tavallaan erilainen nuori. mä sitten niin kun, ihan tietoisesti pukeutumisella ja tukan pituudella pelasin sitten, että mä olin askeleen muita edellä niin kuin kaikessa.
Se oli tämmöistä ulkosta?
No se oli sitäkin, mutta siis niin kuin sanotaan näin, että kun mä olin vähän pellä, niin mun tavallaan toimenkuvaan kuului sitten semmoinen niin kuin vapauksien ottaminen, siis hyvinkin suurien vapauksien ottaminen. Hän mä koulussa käynyt lukiossa sitten niin kuin lukion ekalla luokalla, en mä käynyt sitä kuin syömässä. Että sekin siis poissaolo tilastojen kaunistaminen kuului mun toimenkuvaani.
Pitääkö paikkansa tämmöinen legenda, jonka mukaan siinä vaiheessa, kun päätit lopettaa koulun kesken, niin olisit sanot poikkeusluvalla käydä kevään ajan voimistelutunneilla?
Tästä päästäänkin jo tähän ehtymättömään aarrearkkuun, eli siis minun suhteeni urheiluun ja voimisteluun ja voimistelun opettaja oli kyllä nimenomaan aika hupaisi, koska meillä oli jatkuva kinastelu niin kuin tämän voimistelun opettajani Osmo Taskisen kanssa. Kaikki kunnia hänelle, ei ihan fiksu jätkä, mutta se, että tietenkin niin kuin, semmoista jonkinasteista kurinpidollista yritystä siinä oli sitten saattaa mua niin kuin jollakin lailla niin kuin ruotuun, niin se epäonnistui tietenkin, koska mä niin kuin yritin epätoivoisesti niin käyttäytyä mahdollisimman epäsotilaallisesti kaikessa toiminnassa, niin eihän meillä tietenkään ollut urheiluasusteita tai mulla eikä Pantsilla asianmukaisia urheiluvarusteita, jotka ehdottomasti olisi pitänyt olla. Että se oli ihan saman tekevää Taskiselle, että jos vaikka olisi kuinka hyvä ollut voimistelija ja urheilija, niin ei koskaan voinut saada, sanotaan, 6 tai 7 parempaa numeroa, jos ei ollut asianmukaisia urheiluvarusteita. Ja mä kuuluin tähän joukkoon, joka, kun jalkapalloa lähdettiin pelaamaan, niin mä, vaikka olisi kuinka korea ilma ollut, niin mulla oli tietenkin 3 numeroa liian isot saappaat aina silloin jalassa, ettei siitä tullut yhtään mitään sitä mun potkimisesta.
Katsotko sä oikein lukujärjestyksestä, että urheilua tänään nokiat jalkaan?
No joo, no melkein juu.
Jos ajatellaan sitten tämmöistä murrosikäisen kundin urheilua tämmöisen oikeaoppisen liikunnallisuuden ulkopuolelta, eli missä vaiheessa sulla hiipi sitten ensimmäiset tupakki- ja viinakokeilut?
No ne oli aika myöhään. Että mun kaverit harrasteli huomattavasti aikaisemmin näitä viinaa ja naisia. Siis niillä oli vastakkaisen sukupuoleen niin kuin jotain muka kokemuksiakin ja mä vaan niin kuin kateellisena kattelin vierestä. Ja viinaakin ottivat kai, ne joskus tanssilavalle menivät rähiseen. Mutta meillä oikeastaan ensimmäiset alkoholikokeilut oli aika viattomia ja aika myöhään. Ihan muistan tämmöisenkin. Torvisen Juha oli silloin justiin tullut Ylöjärvelle. Me oltiin lukion ekalla luokalla, kun mentiin Pilvisen Oskarille ryyppäämään. Että Oskari oli jostain kommervenkillä saanut hommattua aperiittaa meille. Kai se oli aperiittaa, en mä muista. Jotain kamalaa punaista litkua se oli, niin pullolliset jokaiselle. Ja me juotiin sitten alkujaiseksi niin Juhan kanssa 2-3 pulloa keskiolutta. Me oltiin niin päissämme siitä 2-3 keskiolutpullosta, että emme pystytty koskemaan siihen aperiittaan ollenkaan. Sitten akukara otti Hannun moottoripyörällä paikalle ja tottuneesti joi ne meidän tyhjäksi jääneet aperiittapullot tyhjäksi. Ja kara otti sitten vielä ympäripäissään ojien kautta moottoripyörällä takaisinkin, että kun me taas sitten Juhan kanssa lähinnä keskityttiin oksentamiseen.
Täytyy olla vuonna 75 tai 76, eli silloin kun mä oon Ylöjärvellä mennyt lukioon, mä oon muuttanut Ylöjärvelle ihan muualta, eli me muutettiin loppukesästä ja menin sieltä sitten, me lähes suoraan tuonne lukion penkille ja Martti oli oikeastaan, mikäli oikein muistan, niin koulun kanslistin jälkeen heti seuraava ihminen, joka tuli mulle jotain juttelemaan. Tämä alko sillä tavalla onnettomissa merkeissä tämä meidän tapaaminen, että mun hyvin lyhyeksi jäänyt korkeushyppääjän urani päättyi sillä lailla ikävästi, että mä tipahdin vasemman käteni päälle ja se oli sillä hetkellä, se ei ollut murtunut, mutta se oli kuitenkin, mä jouduin pitämään sitä tuossa siteessä ja Martti tuli katsoa, että mikäs käteen on mennyt ja onnitteli sitten siitä, että se on kuitenkin toi vasen käsi, joka on mennyt. Tämä on siinä mielessä onnetonta, että mä oon umpi vasen kätinen. Muistaakseni Martti siitä, mutta jostain syystä, niin kun, ehkä mä olin mielenkiintoisin tyyppi luokalla, kun mä olin uusi oppilas. Mä olin tullut ihan toiselta paikkakunnalta. Martti vei mut siihen, siinä oli semmoinen huoltoasema siinä meidän koulun vieressä ja se vei sitten välitunnilla mut sinne ja tarjosi parasta pöytää, mitä sieltä huoltoasemalta löytyi. Eli se ei ollut kyllä samppaniaa, se oli tämmöistä nykyäänkin vielä myytävää samppanian oloista virvoitusjuomaa, jonka nimeä mä en nyt viitti mainita, koska sitä saa myös nykyään. Jos sattui olemaan rahaa, niin silloin käytiin siellä baarissa, siinä huoltoaseman baarissa. Mä en siihen aikaan juonut kahvia juurikaan, mutta Martti oli jo silloin ihan mahdoton kahvitratti, että se joi sitä ihan tolkuttomia määriä. Ja sitä, jos oli rahaa, niin sitä se haki sieltä huoltoasemalta. Ja jos kävi niin onnettomasti, että ei ollut rahaa, niin sitten meillä oli Ylöjärven liberaalissa lukiossa semmoinen niin kutsuttu tupakkaruutu, johon me sitten kokoonnuttiin tämmöisten legendaaristen hahmojen kuin Mikko Saarla ja Pantse Syrjä, eli Martin hyviä ystäviä ja tietysti Pantse oli Martin veli. Ja siellä sitten ne, jotka polttivat, niin polttivat tupakkaa. Meillä oli semmoinen musiikista kinastelukerho siellä. Martti poltti tupakkaa sillai satunnaisesti. Mä muistasin, että Martin tupakan käyttö oli semmoista, että silloin kun se sai kotonsa rahaa, niin se tarjosi kavereilleen kaikkea mahdollista. Se osti sieltä kahvilasta kahvia, limsaa, mitä tahansa ja myös tupakkaa. Ja varsinkin tupakan kanssa se meininki oli sitä, että Martti tarjosi sen askinsa saman tien kaikille tutuillensa, luokkatovereilleen ja muille tutuille siinä koulun tupakkaruudussa. Ja sen jälkeen, kun se oli tupakka-askin oli loppu, niin se aloitti sitten niin kuin tupakan pummaamisen. Opettaja sitten jakoi nämä laput, mitkä piti täyttää, niin en tietenkin ennen sen nauhan kuuntelua. Ja Martti siinä sitten oli sen verran hyvä ruotsin kielessä, että täytti sen lapun niin kuin kuulematta edes sitä nauhaa. Ja tämä opettaja sattui huomaamaan sen ja tempasi sen paperi sitten pois ja pyysi Marttia poistumaan ja sanoi, että sä oot näköjään tehtävän tehnytkin jo, että
voit lähteä. Ja siinä sitten pienen sanaharkan jälkeen Martti poistui paikalta. Ja sitten aikanaan, kun nämä kokeet palautettiin, niin minusta oli erittäin hienoa ensinnäkin se, että Martti oli kuulemma saanut niin kuin luokan ylivoimaisesti parhaat pistemäärät siitä kokeesta. Ne oli mennyt yllättävän huonosti siis noin koko luokkaa ajatellen. Mutta mikä kruunasi sen jutun, niin tämä opettaja, jonka kanssa Martti oli huonoissa väleissä, niin kertoi tästä, että eräs henkilö, joka poistui hyvissä ajoin tästä kokeesta, niin sai ne luokan parhaat pistemäärät. Martilla iski sitten siinä lukion käynnin loppuvaiheessa, ennen kuin hän sen kesken lopetti, niin iski sitten tämmöinen rokkivaihde. Ja mä en tiedä, oliko hänen äitinsä sitten tehnyt ne housut vai oliko Marttinen itse väsännyt. Joka tapauksessa Martti hommasi tämmöisestä pikimustasta Enstex-kankaasta tehdyt mielipuolisen kireet housut, mitä Martti sitten sanoi soul-housuiksi. Ja se veti ne aamulla jalkaansa ja lähti kouluun ja se oli sellaiset vielä keltaiset tennarit, ja kun Martin jalan koko on varmaan jotain 46, niin ellei peräti 47, niin se oli kieltämättä niin kuin aika soulahtava näky, kun tätä nämä Enstex-housut ja tennarit marssi paikalle. Mutta siinä kävi niin onnettomasti, että Martti oli tehnyt ne housut niin kireeksi, että joutui lähteä kesken päivän pois, koska alkoi niin kuin tuntua aika oudolta. Ja sitten pääsi kotiin, riisui ne housut pois jalasta ja kertoi myöhemmin, että oli jalat ollut aivan piti valkoiset, kun se ei ollut veri päässyt kiertämään ollenkaan. Että ilmeisesti ei olisi kauaa tarvinnut niitä soul-housuja pitää jalassa, kun Martista olisi tullut legendaarinen jo noin kuin ennen aikoja.
Martti Syrjä tässä puhui yhtyetoverisi ja lapsuuden nuoruuden ystäväsi Juha Torvinen. Soul-housut, oliko ne äiteen tekemät?
Ei, ne oli siis ihan tämmöiset niin kuin Enstex-firman. Mustat tämmöiset niin kuin kiiltävästä kankaasta olleet housut, jotka mä kavensin itse sillä lailla. Mä harrastin ompelutöitä, mä olin siinä mielessä erilainen nuori, että mä harrastin ompelutöitä ja tein nahkalompsia ja muita kavereilleni niitä annoin sitten. Ja niin sain sitten tämän idean, että mä kavennan niin sillä lailla, että ne soi. Ja ne oli sillä lailla niin kuin kiiltävää tätä kangasta, ne oli aika makeen näköiset. Sitten ne tosiaan nämä keltaiset tennarit, nämä oli isän epähuomiossa ostamat, pari numero oli liian isot, tosiaan 4/6 tai jotain semmoista. Mulle aivan liian isot tennarit, mutta kuitenkin niin mahtavan näköiset, semmoisten pillikinttujen jatkeena, semmoiset aivan hervottomat keltaiset banaanit.
Se on Leningrad Cowboys siellä Ylöjärvellä esittäin.
Joo, kyllä, se herätti huomiota kyllä koulussa.
Oliko tämän tyyppisen pukeutumisen tarkoitus nimenomaan toteuttaa tätä klovneriaa ikään kuin?
No joo, mä olin siinä vaiheessa jo vähän niin kuin tästä pelleroolista kasvanut eroon, mutta miten se sanoisi, niin kuin mun mielestä oli tavattoman hauskaa pukeutua niin, että kukaan ei nauramatta voinut katsoa.
Erilainen käänteinen muotikäsitys.
Joo, niin, koska kaikki ihmiset pukeutui siihen aikaan niin uskomattoman typeriin vaatteisiin mun mielestäni, korkokenkiin ja leveälahkeisiin. Jamekseihin, niin mä vähän sitten päätin räväyttää.
Sä et löytänyt tämmöisiä pukeutumismalleja sitten niin kuin Sviitistä ja Sleidistä ja muusta, vai että sä lähdit suoraan niin kuin tämmöiseen pre-punkkiin ikään kuin?
Joo, no vähän semmoista se oli. En mä silloin kyllä tiennyt punkista vielä mitään.
Kuinka tarkkaan sä seurasit silloin rock-kulttuuria, rock-bändejä?
Kyllähän me kuunneltiin siihen aikaan jo aika tiiviistikin niin kuin kuunneltiin radiosta. Alamökissä Pantse oli virittänyt vanha höyryputki radionsa, joka sitten menestyksekkäästi toimi kitaravahvistimena myöhemmin, niin sillä lailla, että sillä pystyi kuuntelemaan, mikä tämä oli, tämä radiokanava, Radio Luxemburg, joo, sieltä kuultiin kaikki uudet biisit, ja kyllä mä muistan, se oli aika hienoa aikaa, Alex Harvön Kidiapa Ding Dongit tuli sieltä ja kaikki. Mä jotenkin niin kuin tykkäsin siitä semmoisesta, että tavallaan, että on tämmöinen niin kuin kanava, mistä tulee kaikki uudet biisit. Ja kyllä me aika paljon kuunneltiin musiikkia ja noin muutenkin. Pilvisen Oskari, meidän oikein hyvä Juha ja mun oikein hyvä kaveri tuossa naapurissa, niin se harrasti oikein kunnollakin musiikin kuuntelemista. Sillä oli hirveästi levyjä ja siellä me vietettiin, tai minä istuin aika lailla voittopuolisesti kaikki päivät Oskarilla. kuunneltiin musiikkia.
Vieläkö sä muistat siitä ajalta semmoisia bändejä, esiintyjä tai levyjä, jotka olisi ollut kaikin puolin yökettäviä ja kaikkea muuta kuin sitä, mitä Martti Syrjä olisi halunnut olla?
Olihan niitä siis tietenkin, koska silloin inhottiin nimenomaan sviittiä. Inhottiin purkkaa ja jytää. Ja se oli epäkaupallisuus kohdistus alkoi iskeen silloin, että jos joku oli oikein leimallisesti kaupallista, niin sitä piti inhota.
Se on aika jännää, koska sehän on eräänlainen junttifobian muoto. Ja te kuitenkin teitte sitä täällä niin kuin, no kyllähän Ylöjärvelläkin on laskeuduttu puista, en mä sitä epäile, mutta silti tämä, että jotenkin
olisi, että,
niin. No sitten mennään katsomaan kohta. Mutta sehän on eräänlaista snobismia kuitenkin, siis tämmöistä musiikillista dikkarisnobismia.
Joo, no se oli uhkaavasti kyllä niin meilläkin niin kuin alkoi nostaa päätä se semmoinen, että kuunneltiin progeja ja tämmöistä näin, kun sitten vähän ennen kuin punk rock tuli ja niihin aikoihin, niin sitten tajuttiin, että ei saatana, että tämä on tää, nimenomaan justiin, tämä on semmoista niin kuin pieruilua, että ei tästä niin kuin tule mihin, hullua hurskaamaksi. Siinä vaiheessa sitten, kun punk tuli, niin se oli ihan selvää, että minne suuntaan se vaikka kallistui musiikin kuuntelussa.